Ayub bab 10. Gusti Allah ganjar kasusahan iku opo karsani. Nyawaku wis bosen urip, aku arep ngumbar pasambatku, aku arep ngucap sajroning prihatine nyawaku kang pait. Aku arep munjuk marang Gusti Allah. Paduka mugi sampun ngantos nglepataken dhateng kawula. Kawula mugi paduka sumerepaken. Punapa sebabipun dene paduka nglawan dhateng kawula? Mikantuki punapa to kagem paduka? Manawi nindes tiyang punika, manawi paduka mbucal pakaryaning asta paduka, saha paduka paring pambiyantu dhateng rancanganipun tiyang duraka? Punapa paduka kagungan paningal wadak? Anggen paduka mirsani samukawis. Punapa inggih kados patrapipun manungsa anggenipun ningali? Yuspo paduka punapa memper kados umuripun manungso. Petangan taun paduka punapa inggih kados umuripun tiang jaler. Dene paduka kok karso madosi kalepatan kawulo, soho nlusur doso kawulo. Mongko paduka mirso, bilih kawulo sanes tiang duroko. Soho bilih boten wonten tiang ingkang saged oncat, saking asto paduka. Asto paduka ingkang mangun saha ngwujudaken kawula. Nanging paduka kok lajeng boten karso mirsani kawula sarta badhe nyirnakaken kawula. Paduka mugi karso ngengeti bilih paduka ingkang karya kawula saking lempung kok badhe paduka dadosaken lebu malih. Punapa sanes paduka ingkang ngecoraken kawula kados susu kok lajeng badhe paduka jendelaken dados keju. Paduka prabuti kulit kalian daging. Paduka enami balung tuwin otot. Paduka paringi gesang saha rahmat. Nyawa kawulo. Paduka jagi lumantar pangreksa paduka. Nanging kawontenan ingkang makaten punika, kok paduka sengker ing salebeting panggalih. Kawulo sumurep bilih punika pancen sampun dados karsa paduka. Saupami kawulo damel dosa, paduka temtu badhe nguningani, saha kawula mboten badhe paduka galih tanpa kalepatan. Manawi kawula duraka, bilai kawula, manawi kawula leres inggih mboten saged langak-langak, amargi anggen kawula tuwuk kawirangan sarta nyumerepi kasangsaran kawula. Manawi kawula ndengengek, paduka temtu lajeng bujeng kawula kados dene singa. Sarto ngatingalaken panguwas paduka ingkang gumunaken punika dumateng kawula malih. Paduka badhe ngajengaken saksi-saksi enggal ingkang lawan kawula. Paduka ngagengaken bebendu paduka dumateng kawula. Paduka badhe ngangsahaken pasukan-pasukan enggal malah bala tentra dumateng kawula. Punapa sebabipun dene paduka ngedalaken kawula saking guwa garbo? Langkung sae manawi kawula pejah saderengipun kawula kasumerepan ing tiang. Kados-kados kawula mboten ate wonten saking guwa garbaning biung lajeng kemawon kabekto dhateng ing pakuburan. Punapa dinten-dinten ing umur kawula mboten namung sakedhik? Paduka mugi karsa ngendelaken kawula supados kawula saged bingah sawatawis. Saderengipun kawula kisah lan boten mawi wangsul malih dhateng nagari ingkang peteng lelimengan. Dhateng nagari ingkang peteng dedet, panggenan ingkang peteng sanget saha wursuh ingkang cahyaning pepadhangipun sami kalian pepeteng.